รายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชารัฐศาสตร์ประกอบชุดวิชาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทยรายการในวันนี้จะขอเสนอเรื่องวัฒนธรรมทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองไทยผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะการที่ประชาชนนะคะจะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากหรือน้อยนั้นนะคะส่วนสำคัญหรือปัจจัยสำคัญก็มาจากวัฒนธรรมทางการเมืองนะคะวัฒนธรรมทางการเมืองคืออะไรมีความสำคัญอย่างไรทำไมจึงมีผลต่อการที่มีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณธรรมกาญจนสุวรรณนะคะท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของเรานี่เองนะคะท่านจะมาสนทนาให้เราได้ฟังกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับ
ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก็คงจะต้องขอเรียนถามอาจารย์นะคะอยากให้อาจารย์อธิบายถึงความหมายของวัฒนธรรมทางการเมืองนะคะว่าคืออะไรนะคะและวัฒนธรรมทางการเมืองกับรูปแบบของระบบทางการเมืองของไทยนี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างคะ
ครับในเบื้องต้นนะครับเราถือว่าวัฒนธรรมทางการเมืองนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในทุกสังคมการเมืองนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นตัวบ่งชี้ลักษณะพฤติกรรมทางการเมืองของบุคคลและกลุ่มคนนะครับดังนั้นถ้าในภาพรวมแล้วนะครับวัฒนธรรมทางการเมืองจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติความเชื่อความคิดเห็น
ค่
านิยมนะครับตลอดจนถึงพฤติกรรมที่แสดงออกมาของประชาชนนะครับที่มีต่อระบบการเมืองเราจึงเรียกรวมๆว่าวัฒนธรรมทางการเมืองซึ่งตรงนี้ครับนักศึกษาท่านผู้ฟังครับเราพอจะมองเห็นภาพนะครับว่าลักษณะของวัฒนธรรมทางการเมืองนั้นมีหลากหลายเหลือเกินนะครับถ้าเราย้อนกลับไปในอดีตในสังคมไทยเรานั้นเรามีความเชื่อเรามีความคิดเห็นค่านิยมนะครับหรือพฤติกรรมการแสดงออกทางการเมืองในลักษณะที่ไม่เอื้อต่อประชาธิปไตยนั่นหมายความว่าเราไม่ค่อยจะกล้าแสดงออกเราไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นนะครับตลอดจนเรามีความเชื่อในเรื่องของระบบอาวุโสก็ดีนะครับเรามีความเชื่อในเรื่องของอำนาจบารมีของตัวบุคคลก็ดีนะครับซึ่งต่างๆเหล่านี้เองครับเราถือว่าเป็นลักษณะความเชื่อและก็ความต้องการของภาคประชาชนนะครับซึ่งอาจจะกล่าวได้ครับว่านั่นคือภาพรวมๆของพฤติกรรมทางการเมืองของคนไทยในอดีตนะครับซึ่งต่อมาครับเราพัฒนารูปแบบขึ้นนะครับเรามีการศึกษาในตะวันตกเนี่ยเข้ามาในเผยแพร่ในบ้านเมืองเรามากขึ้นนะครับตลอดจนถึงความทันสมัยในเรื่องของเทคโนโลยีก็ดีนะครับทำให้ทัศนคติความเชื่อตลอดจนถึงเราเห็นว่าประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับทำไมเขานิยมประชาธิปไตยนะครับสิ่งนี้เองครับที่ทำให้เรามีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมนะครับจากวัฒนธรรมที่เราแบบดั้งเดิมนะครับแล้วก็มาเป็นวัฒนธรรมแบบใหม
่
ตรงนี้เองครับต้องการชี้นักศึกษาเห็นครับว่าวัฒนธรรมทางการเมืองนั้นเป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงได
้
นะครับขึ้นอยู่กับความต้องการของนักศึกษาหรือประชาชนนั่นแหละนะครับโดยภาพรวมว่าต้องการแบบไหนอย่างไรนะครับดังนั้นในภาพรวมตรงนี้อยากจะสรุปครับว่าในสังคมการเมืองโดยทั่วไปณปัจจุบันนี้จะมีอยู่2ลักษณะนะครับคือประชาธิปไตยกับลักษณะแบบเผด็จการนะครับดังนั้นวัฒนธรรมการเมืองจึงปรากฏอยู่ทั้ง2ระบบ2ระบบตรงนี้นะครับทั้งเผด็จการด้วยและทั้งประชาธิปไตยด้วยเราอาจจะสะท้อนให้เห็นครับว่าณปัจจุบันนี้เรากำลังจะก้าวไปสู่ประชาธิปไตยดังนั้นวัฒนธรรมการเมืองของเราเนี่ยต้องเอื้อและรองรับสนับสนุนการปกครองของระบบประชาธิปไตยถึงแม้ว่าในอดีตนั้นเรามีลักษณะเป็นเผด็จการอยู่นะครับตรงนั้นจึงกล่าวได้ครับว่าถ้าทัศนคติความเชื่อความคิดเห็นค่านิยมและบริบทในเรื่องของการพฤติกรรมการแสดงออกของภาคประชาชนเนี่ยนะครับสามารถที่ปรับเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยได้นั่นก็ทำให้รูปแบบการปกครองของประชาธิปไตยเนี่ยสามารถพัฒนาขึ้นได้ครับ
ค่ะนั่นก็หมายถึงว่าวัฒนธรรมทางการเมืองที่อาจารย์ได้กล่าวมานะคะนับว่ามีความสำคัญมากเลยนะคะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้ววัฒนธรรมทางการเมืองกับการพัฒนาทางการเมืองจะต้องมีความเกี่ยวข้องกันแน่นอนเลย
พัฒนาทางการเมืองนะครับในเบื้องต้นนี้นักศึกษาต้องตระหนักและต้องเข้าใจนะครับว่าเป็นลักษณะของเป้าหมายอย่างหนึ่งนะครับทางการเมืองที่เราอยากจะไปสู่ การเมืองที่มีเสถียรภาพนะครับการเมืองที่สถาบันทางการเมืองมีความเข้มแข็งนะครับตลอดจนถึงระบบการเมืองมีความทันสมัยนะครับการที่จะปรับเปลี่ยนไปอย่างนั้นได้เนี่ยเราต้องถือว่าวัฒนธรรมทางการเมืองเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างที่ง่ายที่สุดครับขณะนี้เราอยากจะเป็นประชาธิปไตยแต่ถ้าเราจะมีค่านิยมมีความเชื่อทัศนคติที่เป็นแบบเผด็จการอยู่นะครับเรายังปลูกฝังค่านิยมการที่จะไม่กล้าแสดงความคิดเห็นก็ดีนะครับการที่ถูกข่มขู่ไปเลือกตั้งก็ดีนะครับหรือการไปเลือกตั้งโดยไม่สมัครใจก็ดีเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้สะท้อนให้เห็นครับว่านั่นคือวัฒนธรรมการเมืองที่ไม่ส่งเสริมและเอื้อต่อการที่จะพัฒนาทางการเมืองนะครับดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลกใจครับตรงนี้นักศึกษาสามารถนำไปวิเคราะห์ได้ครับว่าเอ๊ะทำไมล่ะครับเหตุการณ์ต่างๆในระยะเวลา70ปีที่ผ่านมาทำไมสถาบันทางการเมืองหรือระบบการเมืองไทยเราเนี่ยล้มลุกคลุกคลานมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเกิดการปฏิวัติหรือรัฐประหารก็ดีเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากนะครับตรงนี้เองครับจะสะท้อนให้เห็นครับว่าพื้นฐานลึกๆแล้วมาจากเรื่องของวัฒนธรรมทางการเมืองเพราะว่าเรามีวัฒนธรรมทางการเมืองที่อย่างที่นำเรียนข้างต้นครับว่าเราเชื่อแบบเผด็จการหรืออำนาจนิยมอยู่เรานิยมจะให้ผู้ปกครองมาจากการที่ไม่ถูกต้องตามระบอบประชาธิปไตยนะครับเราเชื่อในระบบของผู้อาวุโสหรือผู้มีอำนาจบารมีจากกองทัพก็ดีนะครับหรือข้าราชการชั้นสูงก็ดีเข้ายึดอำนาจนะครับแล้วเราก็ให้การสนับสนุนในบางโอกาสในภาคประชาชนหรือเราไม่รับรู้เลยโดยเฉพาะเราไม่รับรู้แล้วเราไม่สนใจเรามารู้ทีหลังนะครับนั่นสะท้อนให้เห็นครับว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองของเรานั้นนะครับตลอดจนถึงว่าทางการเมืองของเรานั้นไม่เอื้อต่อการพัฒนาทางการเมืองครับ
ค่ะก็เป็นประชาธิปไตยไม่ได
้ครับ
สักที
ก็เรียกว่าเราได้แต่โครงสร้างมานะครับเราได้โครงสร้างมาแต่ว่าเนื้อในของเรานั้นสิ่งสำคัญที่สุดอยู่ที่วัฒนธรรมทางการเมืองนะครับอย่าลืมครับเราต้องไม่ลืมนิยามนะครับว่าวัฒนธรรมทางการเมืองคือในเรื่องของทัศนคติความเชื่อค่านิยมนะครับของประชาชนหมู่ส่วนใหญ่ของเราเนี่ยนะฮะถ้าเขามีความเชื่อเป็นประชาธิปไตยจริงเนี่ยเขาต้องไปเลือกตั้งโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมไม่ซื้อเสียงขายเสียงกันนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อพัฒนาทางการเมืองด้วย
ก็เรียกว่าถึงเวลาที่เราจะปรับเปลี่ยนสักทีให้เป็นประชาธิปไตยนะคะอาจารย
์ครับ
อันนี้เรามาเข้าเรื่องกันตรงนี้สักนิดนึงว่าในการที่เราจะปรับเปลี่ยนให้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเนี่ยนะคะเราจะควรจะต้องทำยังไงเอาเริ่มจากความหมายก่อนก็ได้ค่ะ
ครับในเรื่องของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนะครับก็คือการที่การแสดงออกนั่นเองนะครับในการที่จะแสดงออกอย่างเป็นทางการก็ดีนะครับไม่เป็นทางการก็ดีนักศึกษาอย่าไปงงนะครับกับว่าไม่เป็นทางการกับเป็นทางการมันต่างกันอย่างไรเป็นราชการหรือเปล่านะครับเราอาจจะพบเห็นครับว่าลักษณะการมีส่วนร่วมที่เป็นทางการเนี่ยนะฮะอย่างเช่นที่เราคุ้นเคยกันมากที่สุดคือการเลือกตั้งนะครับการเลือกตั้งหรือการแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยถือว่านักศึกษาสามารถกระทำได้นะครับและเราก็พบเห็นว่าการมีส่วนร่วมแบบเป็นทางการเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ดีเหมาะสมและก็สอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะครับแต่อย่างไรก็ดีครับการมีส่วนร่วมแบบไม่เป็นทางการเนี่ยฮะอาจจะเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้นะครับอาจจะมีการก่อม็อบเกิดขึ้นนะครับเราเห็นสภาพการที่ข้างทำเนียบรัฐบาลทำไมมีชาวไร่ชาวนานะครับหรือกลุ่มสมัชชาคนจนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมนะครับเราใช้คำว่ามีส่วนร่วมได้เลยครับเข้ามาเรียกร้องข้อต่างๆนะครับข้อปัญหาต่างๆที่ต้องการให้รัฐบาลเนี่ยตอบสนองเขานะครับตรงนั้นเองเราก็ถือว่าเป็นลักษณะของการมีส่วนร่วมแบบไม่เป็นทางการนะครับแต่อย่างไรก็ดีครับตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากครับว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองนั้นถือว่าเป็นหัวใจของประชาธิปไตยเพราะหลักการประชาธิปไตยนั้นนะครับนักศึกษาคงคุ้นเคยกันนะครับว่าถ้าประชาชนไม่ให้ความสำคัญเสียแล้วนะครับเราก็คงไม่เรียกว่าประชาธิปไตยนั้นจะเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมทางการเมืองในแง่ที่ว่าครับด้วยบุคลิกภาพด้วยค่านิยมความเชื่อทัศนคติของคนไทยเราเนี่ยไม่ค่อยจะสนใจการเมืองนะครับนั่นก็เท่ากับไม่ค่อยจะมีส่วนร่วมทางการเมืองครับในอดีตที่ผ่านมาแต่ปัจจุบันครับเราได้ปรับเปลี่ยนทำให้มีการมีส่วนร่วมทางการเมืองเนี่ยเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะครับหลังจากที่เราได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เราถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญประวัติศาสตร์มากนะครับที่ว่าประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการร่างช่วยกันร่างเนี่ยมากที่สุดนะครับตรงนี้เองครับเป็นเงื่อนไขสำคัญครับที่ชี้ให้เห็นครับว่าการที่จะประสบความสำเร็จการมีส่วนร่วมทางการเมืองได้นั้นอันแรกเลยนะครับอยู่ที่กติกาของประเทศเปิดกว้างหรือเปล่าซึ่งเราก็พบครับว่ากติกาของประเทศเปิดกว้างมากโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน2540นี้นะครับส่งเสริมการมีส่วนร่วมครับ
ก็ จะเริ่มต้นเป็นประชาธิปไตยอย่างเต็มใบเสียทีนะอาจารย์คะค่ะทีนี้เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ปัญหาและแนวโน้มของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนนี้นะคะ
ครับเราถือว่ารัฐธรรมนูญเองก็เป็นการแรกเริ่มนะครับในการที่จะปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนเนี่ยฮะมีส่วนร่วมทางการเมืองเราพบเห็นในหลายมาตรานะครับโดยเฉพาะในมาตราที่พูดไว้เลยอย่างชัดเจนนะครับมาตรา76นะครับนักศึกษาเราไปเปิดดูที่สะท้อนเห็นครับว่ารัฐจะต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากครับแต่อย่างไรก็ดีครับในเอกสารประกอบการเรียนการสอนในชุดวิชานี้นะครับมีข้อสังเกตครับว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองนั้นนะครับโดยลักษณะของประเภทจะมีอยู่2ลักษณะแบบไม่เป็นทางการและก็แบบเป็นทางการที่ได้กล่าวนำเรียนข้างต้นนี้นะฮะจะไปผูกและก็ไปเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมอีก2ลักษณะนะครับคือการมีส่วนร่วมแบบสร้างสรรค์นะครับการมีส่วนร่วมแบบสร้างสรรค์ก็หมายความว่าเมื่อเราหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดีนะครับหรือกลุ่มคณะใดก็ดีเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองแบบสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นไปการเลือกตั้งโดยสุจริตยุติธรรมนะครับเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลได้นะครับในบางโอกาสตามควรนะครับและก็ไม่รับอามิสสินจ้างใครนี่จะถือว่าเป็นแบบสร้างสรรค์นะครับตรงนี้ดีมากครับทำให้เกิดเสถียรภาพทางการเมืองทำให้เสถียรภาพทางการเมืองทำให้ไงครับประชาชนตื่นตัวด้วยนะครับรัฐบาลก็สามารถที่จะทำงานตอบสนองให้ถูกต้องนะครับและก็ถูกจุดความต้องการของประชาชนด้วยการมีส่วนร่วมแบบสร้างสรรค์นี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่มีมุมมองที่น่าสนใจครับว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบไม่สร้างสรรค์ตรงนี้เราจะพบค่อนข้างจะบ่อยมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของม็อบรับจ้างก็มีนะครับมีข่าวเราคงจะเห็นกันอยู่นะครับหรือการเรียกร้องบางครั้งแล้วไม่ได้พิจารณาอย่างถ่องแท้นะครับว่าผลประโยชน์ที่แท้จริงกันได้ใครนะครับการมีส่วนร่วมที่ไม่สร้างสรรค์ในกรณีการแก้ปัญหาข้อยุติต่างๆนะครับอย่างเช่นกรณีท่อแก๊สนะครับหาดใหญ่นะครับเรายังไม่ทันได้มีส่วนร่วมกันแบบสร้างสรรค์เลยนะครับก็มีการยุติกันไปเสียก่อนนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมที่ใช้ความรุนแรงซึ่งจะนำมาสู่ความรุนแรงทางการเมืองก็จะทำให้เกิดทำไมครับกระบวนการที่เรียกว่ากระบวนการที่ทำให้รัฐบาลเนี่ยไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองตามไปด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะครับและก็นักศึกษาจะต้องตระหนักนะครับว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบสร้างสรรค์นั้นเป็นสิ่งที่เอื้อต่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยครับ
ค่ะทีนี้ในเรื่องของการมีส่วนร่วมเนี่ยนะคะอาจารย์คะจะมีปัจจัยอะไรที่เป็นการส่งเสริมหรือว่าปัจจัยที่เป็นอุปสรรคบ้างไหมคะ
นักศึกษาฟันธงได้เลยนะครับอันแรกเลยก็คือในเรื่องของรัฐธรรมนูญครับกติกาแรกเลยเราเป็นหลักการที่ชัดเจนครับทั่วกลสากลทั่วโลกเลยนะครับว่าถ้ากติกาบ้านเมืองเปิดโอกาสให้นะครับย่อมส่งผลให้วัฒนธรรมการเมืองนั้นปรับเปลี่ยนไปด้วยนะครับเราอาจจะบอกว่าเป็นการบังคับไกลๆก็ได้นะครับเดิมทีเดียวนั้นเราไม่ค่อยอยากจะไปเลือกตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้บอกว่าทุกคนมีหน้าที่ไปเลือกตั้งโดยเฉพาะมาตรา68ตรงนี้เราถือเป็นจุดเริ่มต้นอย่างมากนะครับว่าส่งเสริมนะครับทำให้ประชาชนเนี่ยปรับเปลี่ยนและก็มีจิตสำนึกถือว่าการเลือกตั้งเนี่ยเป็นหน้าที่นะครับที่จะต้องเข้าไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกคนดีเข้าสู่สภานะครับนั่นประการแรกครับคือเราให้ความสำคัญไปอยู่ที่ตัวรัฐธรรมนูญแต่ตัวสำคัญประการต่อมาครับเราถือว่าภาคประชาชนนะครับเป็นผลจากรัฐธรรมนูญครับเมื่อให้สิทธิเสรีภาพเราอย่างมากมายการที่เราจะรวมกลุ่มกัน5คนเราทำได้แล้วนะครับในรัฐธรรมนูญบางฉบับในอดีตเนี่ยรวมกัน5คนนี่ก็ผิดกฎหมายแล้วถือว่าเป็นกบฏบ้างเป็นอั้นยี่บ้างนะครับแต่ปัจจุบันครับสามารถรวมกลุ่มกันได้อย่างมากมายนะครับเป็นเครือข่ายเป็น NGO นะครับเป็นเครือข่ายภาคประชาชนซึ่งตรงนี้สะท้อนให้เห็นครับว่าประชาชนเนี่ยมีจิตสำนึกและต้องการมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้นเป็นผลดีครับในการส่งเสริมให้มีการรวมเครือข่ายเป็นลักษณะของสหเครือข่ายก็ดีหรือเป็นแม่ข่ายที่จะเชื่อมโยงกันนะครับตรงนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีครับ
ก็จะมีการมีส่วนร่วมกว้างขวางขึ้น
ครับรัฐธรรมนูญเปิดโอกาสในขณะเดียวกันประชาชนตื่นตัวรวมกันเป็นเครือข่ายผมคิดว่า2ประเด็นนี้เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากครับที่ทำให้วัฒนธรรมการเมืองของเราเนี่ยนะฮะแบบดั้งเดิมที่มีลักษณะแบบไพร่ฟ้าเนี่ยนะฮะนักศึกษาเราไปอ่านดูนะครับไพร่ฟ้าคืออะไรนะครับเราปรับเปลี่ยนมาผสมผสานแบบมีส่วนร่วมเนี่ยมากขึ้นนะครับทำให้การเมืองของเราเนี่ยไปถูกทางนะครับที่เรียกว่าเป็นประชาธิปไตย
ค่ะก็มาถึงประเด็นสุดท้ายซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญด้วยนะคะจังคะในเรื่องของการมีส่วนร่วมทางการเมืองในอนาคตของประชาชนของไทยเรานี่จะเป็นยังไงต่อไปคะ
ครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับว่าเราต้องดูประวัติศาสตร์นิดหนึ่งนะครับว่าเรามีจุดแข็งอย่างไรในสังคมนะครับจุดแข็งในสังคมไทยเรานั้นเราอยู่ในพื้นฐานรู้รักสามัคคี นะครับในการที่จะปรองดองกันเกื้อกูลกันอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เองครับเป็นการส่งเสริมอย่างยิ่งครับที่จะทำให้การมีส่วนร่วมแบบสร้างสรรค์เนี่ยเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับแต่อย่างไรก็ดีครับเรามีจุดอ่อนอยู่เหมือนกันนะครับในสังคมไทยเราซึ่งจำเป็นต้องมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงนะครับโดยเฉพาะเราอยู่ภายใต้การที่จะอยู่ในระบบอุปถัมภ์ค้ำจุนนะครับในการที่เราไปเชื่อฟังในการที่บางสิ่งบางอย่างเราไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์เลยนะครับซึ่งเป็นนิสัยคนไทยอย่างมากนะครับตรงนี้ต้องปรับเปลี่ยนนะครับสอดจนถึงเราต้องกล้าแสดงออกในการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองในทุกระดับนะครับไม่ใช่ให้ความสำคัญแค่การเมืองแค่ระดับชาติแค่การเลือกตั้งส.ส.หรือส.ว.เท่านั้นแต่เราควรให้ความสำคัญถึงระดับท้องถิ่นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอบต.เทศบาลนะครับหรือกรุงเทพมหานครก็แล้วแต่นะครับตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับนอกจากนี้ครับเราถือว่าบัดนี้เนี่ยเราได้แนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องการทำงานร่วมกันของภาคประชาชนเนี่ยฮะที่เป็นเครือข่ายรวมพลังกันเนี่ยนะฮะจะต้องทำอย่างต่อเนื่องด้วยไม่ใช่ทำแค่เฉพาะกิจนะครับแค่เสร็จงานหนึ่งแล้วก็จบกันนะครับไม่ได้ติดต่อหรือติดตามในผลงานของรัฐบาลในตอนต่อไปด้วยนะครับสิ่งสำคัญครับเราได้แนวความคิดในเรื่องของการบริหารจัดการที่ดีมาที่เรารู้จักกันในนามของธรรมรัฐนะครับหรือ good governance ตรงนี้นะครับถือว่าเป็นหัวใจสำคัญเหมือนกันในการที่จะเป็นตัวชี้วัดของการพัฒนาประเทศของเรานะครับซึ่งในตัวชี้วัดตรงนี้ครับหรือธรรมะตรงนี้เราให้น้ำหนักไปที่การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนอย่างมากในการที่จะไม่ใช่เฉพาะการเลือกตั้งนะครับในการที่จะเข้าไปตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐก็ดีในการที่จะเสนอกฎหมายใหม่ๆก็ดีตลอดจนครับว่าถ้าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคนใดเนี่ยดูแล้วประพฤติตัวไม่เหมาะสมนะครับไม่ไว้วางใจเราก็สามารถที่จะเข้าชื่อถอดถอนกันได้นะครับตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากที่เราควรจะนำให้เกิดเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญครับในปัจจุบันนี้วัฒนธรรมทางการเมืองของเรานั้นเริ่มปรับเปลี่ยนแล้วนะครับจากแบบที่ไม่ค่อยมีส่วนร่วมเราเริ่มมีส่วนร่วมมากขึ้นครับ